Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi u kojoj vas, kao što znate, svakodnevno izveštavamo o aktuelnostima iz sveta kulture i umetnosti. Prva polovina današnje emisije posvećena je pisanoj reči. Govorit ćemo naime o dve knjige predstavljene danas u Beogradu. Reč je o knjizi Pomeni davnih seoba akademika Dinka Davidova i o zbirci priča Kraj beogradske kaldrme Dragana Bosnića. Osvrnućemo se i na zbornik naučnih radova Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića, o kom je bilo reči sinoć u Srpskom književnom društvu. Čućemo i kako je protekla koncertna promocija jubilarnog 50. broja internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk. Inače, ovo izdanje časopisa objavljeno je u okviru obeležavanja 70 godina rada Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti. Pažnju posvećujemo i aktuelnim galerijskim postavkama, saznaćemo više o izložbi pod nazivom Na putu umetničkog dua Distruktura, koju možete videti u galeriji Kolarčeve zadužbine, a ukoliko ostanete sa nama do 15 časova i 55 minuta, saznaćete i koja će to izložba biti otvorena večeras u Kulturnom centru Novog Sada, a već za nekoliko trenutaka prenosimo današnju atmosferu iz SANU. U biblioteci, dakle, Srpske akademije nauke i umetnosti održana je tribina posvećena monografiji akademika Dinka Davidova Pomeni davnih seoba, znamenja srpske povesnice. Sa ovog događaja upravo se vratio Aleksandar Drobac.
Seobe Srba na sever, u Ugarsku, u Gornju zemlju, za sobom su ostavile pravoslavne hramove, upečatljive lepote, koje kao da je prkosila najvećim teškoćama. Crkve u Sent Andreji, Budimpešti, Jegri, manastir u Srpskom Kovinu, manastir u Grabovcu, Stonom Beogradu, Baji i Segedinu svedoče o kulturnom i umetničkom životu našeg naroda, o baroknim zadužbinama koje je u bogato ilustrovanoj i luksuzno povezanoj monografiji Pomeni davnih seoba, znamenja srpske povesnice u izdanju Pravoslavne reči ovekovečio akademik Dinko Davidov. Davidov zapaža da je duhovni uspon srpskog naroda u gornjoj zemlji zatim nastavljen i u spisateljstvu, u knjigama štampanim u tipografiji Peštanskog univerziteta u Budimu, posebno u vreme osnivanja Matice Srpske u Pešti.
Reč je o srpskoj umetnosti prve polovine 18. veka, to naglašavam zbog toga što druga polovina 18. pripada našem baroku. A i oštra granica koja deli te dve polovine 18. veka. Ovo o kojoj će biti danas reči, ono se odnosi na slikarstvo ikonopisa, koje je opet za svoj način specifično, jer se, jako pod malim uticajem naše tradicije srednjovekovne, odvaja od nje. Počinje jedno slikarstvo koje pripada narodu takozvane prostonarodne pobožnosti, za razliku od onog visoko religioznog slikarstva srednjega veka. Ovi zografi su shvatili, ovi ikonopisi prve prostonarodne veka su shvatili da za tu pastu, za te vernike, oni treba da prirede, da slikaju neke slike koje imaju životni izraz, koji su koloristički bogatije. Da li su oni to osetili, su spontano radili, u svakom slučaju takav jedan stil kolorita te epohe odgovarao je vernicima i ostaje trajna uspomena da je moguće onaj već slikarstvo srednjeg veka koje već u blagom opadanju, da ga je moguće obnoviti na jedan novi način. Dakle, oni su daleko od baroka, a odvojili su se od srednjeg veka na svoj način. I to je specifičnost. Galerija Matice, najzaslužnija Galerija Matice Srpske, koje je počelo istraživanje potpuno nepoznate epohe. Ta epoha nije postala, jer sve je bilo pokrenuo barok 18. veka. Sve je to tako bilo i u udžbenicima. A to ovdje ima zanimljivih dostignuća, da kad je bila izložba ovdje Akademije nauka, izložba Galerije Matice Srpske, bila ovdje pa 71. godine. Tada je bilo stecište savremenih slikara, Nedeljko Gvozdenić je bio urednik kataloga, akademik i profesor Akademije likovnih umetnosti, čovjek od ugleda, autoriteta, on je rekao, on je dovodio svoje studente i kolege, tako da je Mića Popović kao tada mlad čovjek, hvala smo je držao tom slikarstvu koji ima koloristički zvuk, da ga možemo sada čuti i možemo nešto naučiti od tih ikonopisaca.
Profesor dr. Mira Radojević napominje da je Davidovićeva ideja da svoje složene naučne discipline učini razumljivim i onima koji nisu istoričari umetnosti, daju svojevrsni alibi istoričaru 20. veka koji se osmelio da govori o istraživačkim temama u mnogome dalekim.
Po rečima iz predislovija, kako je naslovio pregovor, namenio ih je prevashodno radoznalima i obrazovanima koji će zanimati ovaj osvrt na davnu, ali ne tako davnu kulturnu, zašto ne i nacionalnu versku prošlost našeg seobnog naroda po Panoniji, a zapravo po staroj Hungariji koju je voljno i nevoljno tokom vekova naseljavao. Takva plemenita namera dopustila mu je otud da u ovoj knjizi mnogo više no što je to činio u prethodnim, predivni svoj spisateljski dar, često nalik nekoj vrsti poetske proze, ne sputava ograničenjima koje nauka nužno postavlja.
Po Davidovićevim rečima, srpsko pozno-vizantijsko slikarstvo doživelo je na prostoru Karlovačke mitropolije svoje najpoznije godine, a novije predbarokno na zografskim ikonama ispoljilo je svoju mladost. Da upravo zografske ikone predstavljaju verodostojne kulturno-istorijske spomenike i umetnička dela koje su uvek savremena.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi, radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre. Jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi, patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Avatar. Avatar.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Pre nego što pređemo na sledeći prilog u emisiji Kulturni krugovi, obaveštavamo vas, poštovani slušaoci, da je dugogodišnja prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Bojana Žegarac-Knežević dobitnica ovogodišnje nagrade Terpsihora, koju svake godine povodom Svetskog dana igre dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Tročlani žiri u sastavu Milica Bezmarević u svojstvu predsednice, Lidija Pavlović Kočević i Iva Bojović-Petković odluku je donao jednoglasno, ističući da je Bojana Žegarac-Knežević kao Nikija u baletu Bajadera Ludviga Minkusa zračila osjećajnošću, a lik izvajala toplinom, strastvenošću i besprekornom tehnikom, dočaravši burnim emocijama izneverenu ljubav. Čestitamo dobitnici nagrade. I vraćamo se, kao što smo najavili, temama iz književnosti. Kraj beogradske kaldrme naziv je knjige Dragana Bosnića, koja govori o Beogradu 50. i 60. godina. Ona predstavlja jedno dubinsko shvatanje urbanog okruženja kroz intimnu sliku života jednog dečaka koji je čitavo detinjstvo proveo hodajući sada već nestalom beogradskom kaldrmom. Slušamo opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Masovno naseljavanje perifernih beogradskih brda počelo je početkom 70. godina. Do tada je većina beogradskih ulica već bila kaldrmisana. To nije bila ona džombasta, haotična turska kaldrma. Ulice su bile pokrivene granitnim kockama koje su poređane kao riblja krljušt. Narodna vlast je procenila da bi te kocke, koje su se lako vadile, bile snažan argument u rukama naroda, pa su ulice brže bolje presvučene asfaltom. Romantičnu kaldrmu konačno je smenio crni, bezblatni put, kao što su predvideli Tarabić i proroci Satare. Zanimljivo je da reč kaldrma nema koren u turskom, nego u grčkom jeziku i označava dobar put. Ovako počinje svoju priču kraj beogradske kaldrme novinar i fotograf Dragan Bosnić. Prva reč naslova ima dvojako značenje, odrastanje u blizini kaldrme, ali i njeno gubljenje i nestajanje. Ovo je ujedno i priča o jednom životu, ali i o kolektivnom sećanju čitavog naroda na grad koji gubi svoje prvobitne obrise, kaže novinar Jovan Vučković.
Knjiga je dakle slika jednog vremena koje je zauvek nestalo i svedočanstvo o gradu koji je odrastao, a koji autor želi da sačuva i da sačuva slatku mladost koja nikada se više neće vratiti, što bi rekao Mitki iz čuvene Koštane. Ova knjiga nas vraća u neko drugo vreme, zapravo ona vraća Dragana koji ima svog nevidljivog prijatelja sa kojim praktično vodi dijalog, svađe, rasprave o jednom vremenu, jednom gradu, nekim ljudima kojih možda više i nema, ali dobro, tu smo mi, u ostalom uspomeni su bolji deo našeg života.
Na početku knjige stoji citat: kako pronaći pravi put kada su ulice asfaltirane? O tom putu, koji ima značenje života, ali i jednog opšteg sećanja na vreme koje je prošlo, govori knjiga Dragana Bosnića Kraj beogradske kaldrme, kaže izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar V. Arbutina.
Ne postoje individualne uspomene, jeste ovu knjigu potpisao Dragan Bosnić, međutim podigao je na mnogo viši nivo gde te njegove individualne uspomene postaju na neki način jedna prepoznatljiva slika naše kolektivne svesti, jer mi ih svi na neki način delimo, jer smo svi na neki način u manjem ili većem intenzitetu učestvovali u njima.
Iako ne u funkciji glavnog junaka priče, jezik se pojavljuje kao oblikotvorni element njenog sadržaja. Ovo je priča o jednom gradu bez velikih zgrada, ali sa velikim ljudima. Svojevrsna skitnja po uspomenama koje svaki čovek ima, jer svaki čovek jeste jedna duga neispričana priča. Na početku bi svetlo, svakog dana se budim i nastavljam da sanjam, jer život čine dani koji se pamte, pod naslovi su ovog svojevrsnog fotoalbuma, koga objedinjuje jedna lepa priča o detinjstvu i vremena koga poput beogradske kaldrme više nema. Razloga za nastajanje priče ima mnogo, ali su dva osnovna i ključna, ističe autor knjige Dragan Bosnić.
Dugo sam razmišljao da li je priča, moja priča zanimljiva, pa sam onda na kraju došao do nekog saznanja da stvari svaki čovek zanimljiva priča. Ako ode jedan čovek, otišla jedna priča. Tako da sam, to je bio jedan od razloga zbog čega ova knjiga nastala. Drugi razlog je bio jedno nevjerovatno brzo proticanje vremena koga smo svesni, pogotovo mi stariji. Ono što je nekad bilo normalno i opravdano, danas više nije, potpuno se promenilo, promenila se pravila življenja, sam život se promenio.
Često sam sanjao da polećem sa beogradske kaldrme, pa sam pomislio da ako već ne mogu da hodam, probam da letim. I poleteo sam. Silueta Beograda je bila izmenjena, ali i prepoznatljiva. Sa plaže je došao žgoljavi mališan sa zakrivljenom nogom. Previo sam u posekotinu sa maramicom i kupio sok od maline sa sodom. Kada sam iz džepa izvukao čokoladu, izraz oduševljenja je smenio bolni grč sa lica. Kada je prečistio čokoladu i popio sok, pogledao me je i rekao: "Hvala Mihajlo." "Zašto Mihajlo?" Simbolom beogradske kaldrme, Dragan Bosnić završava svoju knjigu. On je autor i velikog broja monografija i reportaža u kojima prikazuje lepote Srbije. Knjigu Kraj beogradske kaldrme objavila je izdavačka kuća Službeni glasnik.
15 sati i skoro 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Srpskom književnom društvu održano veče pod nazivom Pesničke teme i pesnički modeli Alekse Šantića povodom 150 godina od rođenja jednog od vodećih pesnika srpske moderne. U Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
Naslov događaja pesničke teme i pesnički modeli Alekse Šantića pozajmljen je iz naslova zbornika o Šantićevom delu koji je prošle godine objavio Institut za književnost i umetnost, a nakon naučnog skupa koji je održan na proleće 2016. godine u Trebinju. 23. zbornik o srpskom pesništvu 20. vijeka za zadatak je imao da preispita do tog trenutka prilično neodređeno mesto ovog pesnika u našoj književnosti, te da njegov rad u saodnosu više poetičkih modela na prelazu iz 19. u 20. vijek prođe sud novije srpske kritike. Koliko je zbornik u tome uspeo, govori jedan od njegovih urednika Bojan Čolak.
Alekse Šantić je pesnik koji je uglavnom zatvoren u kanon rodoljubive, socijalne i neke ljubavne lirike na nekom sevdalinskom, na osnovi sevdalinke. Tako da mislim da je ovaj zbornik pokušao da predstavi Šantića kao jednog pesnika epohe moderne, kao pesnika kod koga se izbija taj individualistički duh, duh individualizma koji je opšte karakterističan za epohu prve decenije 20. veka.
Sinoć je troje mladih istraživača središte svoje analize usmerilo upravo na tri velike teme vezane za ovaj zbornik, ali i Šantićevo pesništvo uopšte. Bilo je reči o njegovom odnosu prema tradiciji Jovana Jovanovića Zmaja, o kom je govorila Milica Ćuković, kao i o transcendentnim sferama njegovog dela, o čemu slušamo Lazara Bojičića, stipendistu Instituta za književnost i umetnost.
Šantić nije samo pesnik ljubavnih pesama i da Šantić nije samo pesnik rodoljubivih pesama, kako ga doživljavamo, već da postoji i tajan odnos prema transcendenciji u njegovim pesmama, što nam pokazuje i drugo poglavlje zbornika. Meni je zapravo jako prijatno iznenadilo to što ni kroz studije književnosti ja Šantića nisam doživeo kao pesnika koji se bavi metafizičkom problematikom, i što postoji toliki broj radova u zborniku koji se baš time bave i što su pronašli gotovo iste pesme i što su u tim pesmama pronašli različite stvari, različit odnos prema metafizičkom.
Ipak, kao najvažniji kvalitet ovog zbornika ističe se to što je demistifikovao uvrežena viđenja Šantića kao tradicionaliste. Pesnikinja i književna kritičarka Maja Belegišanin priča upravo o putu koji je Šantić prošao od pesnika bliskog realistima do jednog od najmodernijih književnika druge decenije 20. veka.
Zbornik pesničke teme i poetičke modeli Alekse Šantića značajan je između ostalog i zbog toga što razbija određene uvrežene predstave o Šantiću kao pesniku i o njegovom stvaralaštvu. To su uglavnom predrasude vezane za Šantićevo obrazovanje, pitanje patrijarhalne kulture, odnos prema Bogu, arhaičnost. Zbornik pokazuje naravno evolutivne etape, tako da postoji i akcenat na ranoj poeziji Šantićevoj, ali još više se bavi poznijom poezijom u kojoj se naročito ogleda ta modernost. Bitno je da, za razliku od ranijih kritičkih radova o Aleksi Šantiću, gde je tema apokalipse samo spomenuta, nije se detaljno njome ranija kritika bavila, ovaj zbornik ovoj temi pridaje dosta pažnje. Zatim posvećena je velika pažnja dramskom stvaralaštvu Šantićevom, kao i recepciji Šantićevog dela od prve kritike s kraja 19. veka pa sve do novih dana.
Nakon sabranih studija o Šantiću, institut je ove godine objavio i zbornik o Milutinu Bojiću, dok je u pripremi knjiga sabranih studija sa nedavno završenog naučnog skupa o delu Desanke Maksimović. Prisutni su zaključili da ovakva studija daje zaokruženu sliku stvaralaštva Alekse Šantića, te sagledava celokupnost njegovog dela i pokazuje da je izazovan za tumačenje i danas kada slavimo vek i po od rođenja pesnika Mostara, kome je onaj anonimni pesnik uz stihove jedne od najlepših ljubavnih pesama napisanih na srpskom jeziku dodao i stih da pesma o Emini nikad umrijet neće.
won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Meduo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam vam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Bolje da sam druge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U emisiji Kulturni krugovi dalje govorimo o sinoćnim događajima u Beogradu. U velikoj sali Studentskog kulturnog centra održana je koncertna promocija 50. broja internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk. Ovo je bila prilika inače i da se obeleži 25 godina postojanja ove naučne publikacije. Na ovom događaju bio je kolega Radoš Mitrović.
Časopis Novi zvuk je pokrenut pre 25 godina kao naučna muzikološka publikacija koju je do 1998. izdavao Sokoj. Od 1998. do 2008. izdavač je bio Muzičko-informativni centar, a od 2009. Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Reč je o najznačajnijem časopisu za muziku u Srbiji, koji pored časopisa Muzikologija, koju izdaje Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavlja važnu platformu koja omogućava razvoj nauke o muzici i međunarodnu razmenu znanja i iskustva. Časopis je otvoren za interdisciplinarne priloge koji istražuju najrazličitija pitanja vezana za muziku kroz formu stručnih članaka, ali i prikaza novih publikacija, CD izdanja, festivala i sl. Novi zvuk ima internacionalno uredništvo i izdaje se dva puta godišnje na engleskom jeziku, često uz propratna CD izdanja. Na sinoćnoj promociji o značaju ovog časopisa i njegovom uticaju govorili su profesor dr. Mirjana Veselinović-Hofman, glavni i odgovorni urednik publikacije, profesor dr. Vesna Mikić, zamenik glavnog i odgovornog urednika i muzikolog profesor dr. Marija Masnikosa. Profesorka Hofman je ukazala na činjenicu da je časopis nastao kao svojevrsni omaž zvuku publikaciji jugoslovenskog karaktera koja je prestala da postoji 1990. godine u Zagrebu posle 58 godina od osnivanja u Beogradu sa Stanom Ribnikar kao prvim urednikom. Ona je skrenula pažnju na još neke razloge pokretanja novog zvuka i društveno-političke okolnosti u kojima je nastao i u kojima danas postoji.
Bilo je to zbog neophodnosti reagovanja na ukupan kontekst naših života iz 90-ih, koji se naravno reflektovao i na poziciju muzikološke i uopšte muzičke struke. Tako smo se okupili oko jedne u to vreme društveno-politički rizične programske koncepcije. Koncepcije koja je značila ispoljenje protiv stava politici tadašnjeg marginalizovanja naše profesije, dvostrukog marginalizovanja, kako smo to osjećali i čemu smo u ostalom svedočili. Dakle, protiv stava najpre politici sprovođenja onih prioriteta u našoj sredini koji su bili daleko od umetničkih, naučnih i uopšte u obuhvatnijem smislu reči kulturnih. A onda i politici međunarodno sprovođenih sankcija koje su nas, između ostalog, dramatično suočile sa koordiniranim potiskivanjima sa međunarodne ontološke i komunikacione muzikološke mape. U takvoj situaciji Novi Zvuk se postavio ne samo kao jedan od mogućih muzikoloških časopisa, nego pri tome i kao, rekla bih, svojevrsta nosilac jednog sistema vrednosti koji smo smatrali profesionalno autentičnim i od kojeg nismo odustali. A čije smo oživotvorenje videli u zalaganju za autonomiju profesije i njen integritet. Pa i danas je ovo idejno usmerenje Novog Zvuka aktuelno, jer i danas je on u situaciji da profesionalnim standardima i sredstvima izražava protivljenje širenju obrnute vrednosne hijerarhije, koja, nažalost, već uveliko ulazi u naš društveni krvotok, razarajući nam kulturnu sliku i prevodeći u sliku naših svakolikih naličija. Jer se takva hijerarhija neoprezno zastupa putem strategije povlađivanja militantnom širenju neukusa i uznemirujuće niskog, pre svega vaspitnog, a odmah uz to i obrazovnog nivoa, čime se veoma efikasno, ali u velikoj meri nepovratno, obezvažuje znanje i podriva autoritet institucije škole u njenoj ukupnoj strukturnoj vertikali.
Nakon što je profesor dr. Vesna Mikić detaljno predstavila sadržaj najnovijeg broja časopisa i nakon izlaganja profesorke Marije Masnikose, koja je prezentovala deo svog članka o delu Sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast Gorana Kapetanovića, usledio je koncertni deo večeri gde smo između ostalog mogli da čujemo upravo ovu kompoziciju. Kapetanovićevo delo, kao i ostvarenje Stravinskog, tango i prvi, drugi i peti stav svite priča o vojniku, izvoje ansambl za novu muziku Gradilište. U svakom slučaju treba napomenuti i da je promocija bila izuzetno posećena, što nije uobičajeno na skupovima ove vrste. To predstavlja samo svedočanstvo o publikaciji koja ima veliki naučni i kulturni značaj za našu sredinu.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. De tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, le jour est pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi cœur qui bat.
U galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u toku je izložba pod nazivom Na putu umetničkog dua Distruktura koji čine Milica Milićević i Milan Bosnić. Na ovoj izložbi predstavljena je serija akvarela i slika u tehnici ulja na platnu posvećena temi putovanja. Sa autorima je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović. Sasvim neuobičajeno za izložbe savremene vizualne umetnosti, izložba Na putu nema tekst u katalogu koji bi nas uveo u ideju radova, već tri kratka citata Nicola Bouviera, Jacka Kerouaka i Kenneta Whitea. Bouvierov glas kaže:
putuje se da bi se stvari desile i promenile, inače ostaje se kod kuće.
Milan Bosnić i Milica Milićević nam približavaju radove na izložbi.
Nismo nikoga pozvali da nešto piše ili da kustosira i to, zato što mi ove godine imamo najverovatnije 6 solo izložbi. I onda smo nekako sve to kao sačuvali, narative, diskurse i ostale stvari za te neke druge izložbe, za nekoliko drugih. Ovo smo jednostavno baš onako hteli da napravimo onako slikarsku izložbu, to nam se dopalo.
Nismo sad hteli nešto puno da objašnjavamo. Mislim, u katalogu ima recimo 3 citata koje smo naveli, to su neki autori koji su nama jako važni, koji nas zapravo inspirišu na takva razmišljanja. Na razmišljanja o putovanju koje nije samo prelazak od, ne znam, pozicije A do pozicije B, nego se zapravo radi o nekom razvijanju ličnosti, o odrastanju, prosto o nekom obogaćivanju ličnosti ili tako.
Glas Jacka Kerouaka kaže:
očarani, shvatili smo da iza sebe ostavljamo zbrku i besmislice, te da ispunjavamo jedinu i plemenitu funkciju vremena, kretanje.
Sve su novi radovi, znači sve je urađeno u 2018. Da, baš smo onako, zato što mi atelje nismo mogli da formiramo u stvari pre januara 2018. jer smo se selili, to sad svi znaju sa Facebooka. I onda smo, u stvari tek negde sredinom januara, krajem januara počeli da slikamo i uradili ovih 6 ulja na platnu i 57 akvarela. Kao sad smo radili kod kuća sve ono što smo prošle godine putovali.
U citatu Kenneta Whitea umetnut je citat:
da bi se spoznala prava sreća, reče neko nekad, treba putovati u neku daleku zemlju, čak i izvan sopstvenog ja.
Mislim, inspiracija dolazi iz našeg stila života, znaš da stalno putujemo, stalno smo negde na putu. Uvijek negde kao ili boravimo, idemo u artist residence programe ili gde god da idemo, osim naravno u Japan, uglavnom idemo svojim kolima i onda sajemo usput ili fotografišemo iz automobila, tako da donosimo po više hiljada fotografija sa svakog putovanja. I onda smo kao odlučili ovaj put da to nekako izrecikliramo, da tako kažemo, u ove analogne medije, da ih pretvorimo, sim što su pre svega ovi akvareli koji nam se identičan naziv kao i sama izložba i ova serija akvarela se zove Na putu i ona u konačnom nekom broju, rad će se sačinjavati 80 tih identičnih akvarela, su u stvari jedna fotostorija, neka da kažem, u rasponu od Genove do Avignona. I onda su dole čak postoje ti neki subtitlovi koji su ubačeni gdje ti u stvari pozivaš nekoga da te prati na to tvoje putovanje ili da napravi ono kao ponovo kao to putovanje, ali naravno to je nemoguće pošto su u stvari efemerne stvari se nalaze i mi njih komentarišemo. I onda ispada kao da su to nekakvi filmski frejmovi, a u stvari nisu, to su Milicine i moje izmišljotine. Ove slike, ove velike, one su isto sa te rute, samo što su u stvari malo veće, one zahvataju period od Venecije do Port Boa. I na kraju sa Port Boom, znači tamo kod memorialnog dela, gde u stvari imamo 2 slike tome posvećene koje u nekom prevodu na srpski glase u stvari možda je ovo bio njegov poslednji pogled. Ali u stvari su kao isto fotografije sa puta kroz Italiju, Francusku i taj mali delić Severne Španije.
Milica Milićević i Milan Bosnić diplomirali su i magistrirali na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Kao umetnički duo Distruktura od 2005. godine su učestvovali na preko 25 samostalnih i više od 50 grupnih izložbi u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Rumuniji, Francuskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj, Japanu, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Finskoj i Egiptu. Dobitnici su stipendije Polog Krasner za 2015. godinu. Njihovi radovi nalaze se u preko 15 javnih i privatnih kolekcija. Izložba je otvorena do 5. maja. Ne propustite!
Long for
mercies. Help me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag a ride. I went down to the crossroads, tried to flag a ride. No one seemed to know me. Everybody passed me by.
Poslednji prilog u današnjim krugovima vodi nas do Kulturnog centra Novog Sada, gde će večeras biti otvorena izložba čiji naziv postavlja pitanje ko je Malvina Hoffman, a sadržaj nudi odgovor. Organizaciju potpisuje Institut za istoriju oglašavanja, a autor je Vladimir Čeh, sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Vladimire, ko je Malvina Hoffman?
Malvina Hoffman, pa trebalo bi, mislim, najjednostavnije je da onaj koji je u Novom Sadu uperi telefon u plakat, jer promovišemo izložbu plakatom koji govori, s obzirom sam ja čovjek sa radija, morao sam da uradim plakat na kome se čuje moj glas, jer na radiju više ne govorim, koji govori o tome ko je Malvina Hoffman. Ali ipak ću da objasnim. Malvina Hoffman je najpoznatija američka vajarka prošlog veka, koja je pre 100 godina u kampanji koju je američka vlada pravila za pomoć Srbiji, napravila plakat "Srbiji je potrebna vaša pomoć". To je možda jedan od najčuvenijih plakata u tri kampanje koje su vođene za pomoć Srbiji u vreme Prvog svetskog rata, ali sam plakat, sama akcija za pomoć je samo povod za celu priču. Malvina Hoffman je žena koja je celog svog veka bila orijentisana ka Srbiji, vodila kampanje za pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu, između dva rata, u Drugom svetskom ratu, putovala po Srbiji, dolazila u više navrata ovamo i pisala zaista sjajne uspomene iz Srbije u svojim knjigama koje je objavila kasnije u životu. Ono što je najzanimljivije možda reći u kratkoj priči jeste da je taj čuveni plakat "Srbiji je potrebna vaša pomoć" napravljen na bazi fotografije pokojnog već srpskog vojnika snimljenog u čamcu koji ga je vozio na sahranu u plavoj grobnici pored ostrva Vida. Tu fotografiju videla je Malvina negde u Sjedinjenim Državama na izložbi koju je vlada Srbije organizovala u to vreme po svetu i taj lik pozajmila za plakat, za razglednicu koja je prodavana u korist Srbije, sredstva za Srbiju, potom na knjižicu "Kosovski dan" koja je 1919. štampana u Sjedinjenim Državama povodom obeležavanja Kosovskog dana, a potom je prenela taj lik i u tri dimenzije na skulpturu Svetog Franje koja se danas nalazi ispred bolnice Mayo u Rochesteru u Americi. Na izložbi koju otvaramo večeras vidjet će se ceo taj razvojni put od originalne fotografije Miloja Igrutinovića preko plakata, razglednice, naslovne strane do skulpture koju na izložbi imamo u virtualnoj realnosti. Dakle, sa 300 fotografija koje smo dobili iz bolnice Mayo, napravljala je ekipa Digital Minda skulpturu Svetog Franje u virtualnoj realnosti. Na kraju smo od tog trodimenzionalnog kompjuterskog crteža napravili na 3D štampaču i bistu. Dakle, sjajno. Iz virtualne vratili smo u ovu realnost lik poginulog srpskog vojnika pre 100 godina.
Vladimire,
to je samo delić priče.
Da, da.
To je samo delić priče jer o tome kako smo došli do plakata, kako je Vlade Divac bio značajna ličnost u celom istraživanju i pronalaženju plakata sa likom srpskog vojnika, kako smo došli do, recimo, skulpture i mogućnosti da to uradimo, sve će to biti, odnosno sve je objašnjeno na izložbi, a verujte mi, ja bih o tome mogao posle 3 godine rada da pričam bar 30 minuta.
Vladimire, Novosađani su prvi koji će pogledati ovu izložbu, ali znam podatak da će izložba se seliti u više gradova. Gde je sledeće?
Izložba je bila kao treći deo u Beogradu pre godinu dana u Muzeju primenjene umetnosti, a sada se taj takozvani Malvinin, američki deo, seli i za 7 dana, za 8 dana biće otvoren u Subotici, potom u Somboru i onda se turneja nastavlja u Vršac, Kragujevac, Niš i Vranje.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Želimo mnogo i puno interesovanja i Novosađana i svih onih sugrađana u kojima izložba bude predstavljena. Ne bi bilo loše možda ponovo je prikazati u Beogradu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Sada na našim talasima slede vesti, a zatim emisija Filmorama, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.